dokonalý červencový koktejl popu a alternativy na brněnském velodromu. Pop Mese. Vystoupí Sid Dream and Dorian Concept, Nathan McKay, islandské elektronické hvězdy Gas Gas nebo legendy punkového hiphopu Sleaford Mods. To a mnoho dalšího na Pop Mese 2024. Více na popmese.cz.
Je úterý 2. dubna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli se blíží konec tureckého prezidenta Erdoğana.
Turkey's president Recep Tayyip Erdoğan and his conservative AK party have suffered a major blow in local elections.
The opposition has won a majority of seats on the city council.
Ekrem İmamoğlu of the Republican People's Party, or CHP, is set to serve the 16 million residents of Istanbul for 5 more years.
Tureckému prezidentovi Erdoğanovi a jeho vládní straně spravedlnosti a rozvoje se nepodařilo v nedělních místních volbách dobít radnice v Istanbulu a Ankaře. Lidová republikánská strana, největší opoziční strana v Turecku, totiž zaznamenala nečekaně velké zisky, když ovládla klíčová města a posílala i v mnoha dalších provinciích, včetně tradičně konzervativních regionů. Co vedlo k Erdoğanově největší volební prohře za posledních 22 let? Zeptám se reportérky Dominiky Píhové, která dění v Turecku dlouhodobě sleduje. Dominiko, vítej, ahoj.
Ahoj Filipe, dobrý den. Opoziční lidová republikánská strana CHP nebo CHP, kdybychom to chtěli s tou tureckou znělostí, dohromady zvítězila ve 35 z 81 provincií, abychom si to představili trochu na té velké mapě, protože jde opravdu obří zemi. Získala radnice také v 5 největších městech, jak už se zmiňoval, Ankaru, Istanbul, v Bursa, Adıyaman'u, což je na jihovýchodě Turecka a je to taková bašta AKP, takže vlastně si posílili i tam, kde to asi nikdo nečekal. Procentuálně je to tak, že CHP získala 37,7% a AKP 35,5%.
Erdoğan called the setback a loss of altitude and said his party would analyze the message the people had given him.
Zahraniční média, hlavně ta západní, označují tenhle výsledek pro Erdoğana jako potupu. Erdoğan je hlavní postavou turecké politiky přes 20 let. Čekal on sám takový výsledek, takovou potupu, jak říkají západní média?
Myslím si, že to nečekal a vyplývá to také z toho, jak reagoval na tu volební prohru. Ono je vlastně fascinující, že ty volby vůbec nejsou o Erdoğanovi a přitom jsou úplně o Erdoğanovi. On se do nich hodně zapojoval, jel do 50 provincií, kde podporoval ty kandidáty na kandidáce AKP. On byl sám starostou Istanbulu, kdy si on takhle politicky začínal v 90. letech. Takže třeba ten Istanbul je pro něj opravdu jako taková srdcová záležitost. Takže i když ty volby nebyly o něm, tak se proměnily v jakési další referendum o Erdoğanovi. Jedno jsme tady měli loni, když se volil prezident. Teď je to tady opět. Ten souboj největší je samozřejmě mezi AKP a tou opoziční CHP. Jde o to, že opozice už v roce 2019 v místních volbách měla docela silné zisky v Ankaře a v Istanbulu, kde vlastně ti starostové obhájili znovu. A teď se očekávalo, že třeba by ty rivaly mohlo AKP trochu oslabit, což se vůbec nestalo. A zároveň rivalové starosta Ankary a starosta Istanbulu jsou považováni za jedny z největších vlastně rivalů pro Erdoğana. Největší ohrožení, které z toho CHP může vzejít pro další prezidentské volby v roce 2028.
Ty jsi krásně pojmenovala ten paradox, že to jsou volby, které nejsou o Erdoğanovi vůbec, ale ve výsledku jsou jenom o Erdoğanovi. My vlastně mluvíme o výsledcích místních voleb. Mě by zajímalo, jak zásadní jsou tyhle volby, jak velký význam mají. Já si je představuji jako asi české komunální volby, nebo k čemu je mám připodobnit?
Asi bych to takhle přirovnala. Zároveň ještě k té velikosti Turecka chci říct, že třeba v Istanbulu žije asi 16 milionů lidí, takže to je volit starostu Istanbulu je trochu možná jako volit prezidenta České republiky, jasně, jasně. Co se týče populace, které stojí v čele. Ale ty volby jsou významné ve smyslu, že ty samosprávy mají v celku nějakou volnost, rozhodují o tom městě, co se děje v Ankaře, co se děje v jiných částech Turecka, ale na té národní úrovni pořád stojí to, co bylo. Turecko je prezidentský systém, Erdogan to za ty roky velice dobře přizpůsobil svým potřebám. Jeho strana je dál nejsilnější parlamentní stranou, takže v tomhle ohledu se nic nemění a na té národní úrovni vše zůstává stejné a sám Erdogan vlastně krátce nebo ještě během toho počítání těch volebních hlasů několika gesty ukázal, že jako on drží tu moc. První bylo to, že mluvil s prezidenty Iránu, Kazachstánu a Uzbekistánu, potom si volal s premiérem Nizozemska Markem Rutte, který možná půjde do čela NATO. Mm-hmm. Takže on opravdu ukazuje, že je ten velký geopolitický hráč a myslím si, že je to hodně velký kontrast k tomu, co vidíme v těch titulcích těch západních médií.
Starosta Istanbulu Ekrem İmamoğlu z republikánské strany v proslovu, který vlastně reagoval na ty výsledky voleb, řekl, že se do země vrací demokracie.
31. mart 2024.
Today is the day when the democratic erosion in Turkey ends and democracy begins to rise again.
Ty jsi řekl krásnou větu, že Erdogan vlastně tak diplomaticky, že přizpůsobil ten stát svým potřebám. Tak jak se Erdogan chová k turecké demokracii? Co vlastně všechno s ní provedl?
Tak on výrazně osekal ostatní vedení té země, takže on se stal prakticky tím jediným v čele, má tu svoji stranu, vládní strana ovládá asi 90% médií v zemi, jsou tam jako hodně diskuze o právním státu, zneužívání práva, zavírání kritiků, umlčování a podobně. Když jsem byla v loni v Turecku na prezidentské volby, tak mise OBSE to shrnula slovy, že sice Turecko splňuje parametry demokracie, ale že rozhodně kvůli těmhle výhodám AKP nejde o demokratické volby. Tomu bych chtěla uvést jednu ilustraci nebo jeden příklad, protože například istanbulský starosta İmamoğlu byl v roce 2022 odsouzen k bezmála 3 letům vězení a zákazu činnosti v politice za to, že měl údajně v roce 2019 urazit nejvyšší volební radu v Turecku, když se museli opakovat volby. To je jenom, abych ukázala, jakým způsobem dá se zneužívat taky
právě. Počkej, jaký urazil?
On měl říct, že jsou takzvaně foolish v angličtině, což bych řekla, že jsou blázni, pomatení nějakým snadným překladem. A řekl to v roce 2019 a v roce 2020 za to byl odsouzen k bezmála 3 letům vězení a on se odvolal, ale ten odvolací soud ještě nerozhodl, takže vlastně uvidíme taky, jak to s ním dopadne.
Takže konec politické kariéry v Turecku může být i kvůli tomu, že řekneš o někom, že je foolish.
Přesně tak. A často konec politické kariéry v Turecku bývá podmíněn něčím takovým.
No a to, co říká, znamená to, že ta slova istanbulského starosty jsou na místě? Opravdu se teda začíná po tomhle víkendu uzdravovat demokracie v Turecku?
Myslím si, že je to velký signál, podobně jako byly velkým signálem ty zisky v těch prezidentských volbách, protože ačkoliv Erdogan vyhrál, tak jeho protivník Kılıçdaroğlu, tehdejší šéf CHP, si vlastně taky nevedl zlé, sjednotil tu opozici do nějaké míry a zkrátka se ukázalo, že to rozhodně není tak, že Turecko je jedna velká voličská hmota, která prostě miluje Erdogana. S tou demokracií to je těžké, protože co všechno se dá na téhle úrovni politiky změnit, je otázka. Myslím si ale, že to ukazuje, že je to nějaká předzvěst možná toho, co můžeme sledovat v Turecku v dalších letech. Ono jak Imamoglu, tak vlastně Yavuz, který je ankarský starosta, se dlouhodobě těší obrovitánské oblibě. Oni patří mezi nejoblíbenější politiky v zemi, podle různých průzkumů. Hlavně ten Yavuz ankarský, ten je velice oblíbený. Mezi mladými lidmi, mezi mladými voliči jsou extrémně oblíbení. Oni jsou považováni za takové ty jako liberální, prostě velkoměstské lídry. Takže já si myslím, že to je nějaký trend a že ta sekulární politika a ten odklon od AKP je na vzestupu. No.
Tak my už teda trochu známe tu Erdoganovu politiku, jednak z toho, jak vládne, jednak i z toho, jak jsi to popsala. Mě ale zajímá, co vlastně víme o vítězi voleb, o té Lidové republikánské straně. Co je tahle strana zač?
Lidová republikánská strana, to je strana, kterou založil první prezident Turecka, Kemal Atatürk. Ona se odkazuje neustále na tu jeho éru a na tu jeho myšlenku. Právě je to hodně o nacionalismu, sekularitě. Oni třeba v Istanbulu a v Ankaře jsou opravdu známí jako docela trendy vedení města, které řeší environmentální politiku. Vymezují se extrémně proti AKP. Vlastně ta strana v posledních letech hodně silně funguje na tom anti-AKP sloganu a motu. Snaží se řešit korupci, která se často spojí s AKP. Například v Istanbulu, kde je velké riziko zemětřesení, tak Imamoglu se rozhodl, že bude lépe hlídat ty stavby, ty nové stavby, bude monitorovat starší budovy. Takže jsou tam takové kroky, které jsou hodně lidem sympatické, potom je tam nějaká podpora. Třeba já si pamatuju, že Imamoglu udělal to, že zdarma dal hromadnou dopravu matkám na mateřské dovolené, protože chtěl jim umožnit, aby se jako mohli lépe socializovat, tak prostě mohli nějak jezdit.
Pro mě je takový jako red flag v hlavě, jo? Takový rudej alarm, když mluvíš o té republikánské straně, protože si představu něco jako republikáni demokraté ve Spojených státech, přitom ty mluvíš o sociálních výhodách pro matky, mluvíš o environmentálních tématech, to je něco, co přece pro republikány, jak je známe třeba v těch Spojených státech, nebo jak známe i konzervativce tady z Evropy, to jsou přece úplně, to jsou jako liberální témata, ne?
No já chápu, že se pozastavil nad tím republikánské, ono to trochu evokuje ty Spojené státy, ale opravdu ta jediná podobnost, kterou bych tam zmínila, je, že tam proti sobě dlouhodobě jdou vlastně v opozici dvě velké hlavní strany, ale jinak se to tam příliš hledat nedá, pořád se bavíme o Turecku, je to levicová strana, je to nejstarší strana v Turecku, je to strana s obrovskou tradicí, která samozřejmě umí a chce lákat voliče, takže dělá zajímavé kroky, líbivé kroky. Já si ještě vzpomínám na jeden moment, který se líbil mně, když jsem sledovala, jak probíhal COVID-19 v Ankaře, tak právě Yavuz, který je tím jedním z nejoblíbenějších politiků, si teda získal plusové body i u mě, protože on se rozhodl, že ačkoliv jsou restaurace zavřené, tak se dál budou krmit kočky a psy v ankarských ulicích, kterých je tam prostě bambilion, protože kdo jste někdy byl v Turecku, tak víte, že velká města jsou plná zvířat.
To jsou kočičí města, no.
Takže i to jsou takové jako líbivé věci, kterými si vlastně může získávat nějaké hlasy a sympatie.
Tak to určitě zvlášť, když kočky jsou tam považovány za posvátné, ne?
Přesně tak. O kočky a psy se musíte dobře starat.
Zajímá mě, proč tak málo lidí vlastně volilo toho Erdoğana.
Já bych udělala krátkou matematiku na začátek téhle otázky, protože v Turecku je 85 milionů lidí. 61 milionů tuším mohlo volit, k volbám přišlo asi 77%, takže jsme na nějakých 43
milionech. Jo, tam už pokulhává milionek. Moje matematika, ale věřím ti.
Jestli dělám chybu, tak se omlouvám. Každopádně třetina z toho volila Erdoğana. Jenom to chci dát do nějakého poměru, protože ono to není úplně málo, nebo Erdoğana, Erdoğanovu AKP, ano, ano. Abych byla přesná, ale že to není úplně málo. Každopádně, on už loni, když se ucházel tedy znovu od post prezidenta, musel řešit v zemi několik krizí zároveň. Ten hlavní důvod, který se uvádí, je opravdu ekonomická situace, která je tam příšerná, inflace se blíží 70% a lidi
to je
opravdu...
šílený číslo.
Je to šílený a ještě se říká, že je vylhaný, že je to mnohem výš, což je teda děsivý. Lidi řeší, že prostě si nemůžou dovolit vlastně nic, že už i jídlo začíná být jako problém, jejich majetek ztrácí na hodnotě. Já jsem nedávno slyšela jeden rozhovor, kde ten respondent říkal, že si jako investici koupil auto, což z našeho pohledu je úplně absurdní, protože auto je prostě nějaká běžná věc, která se využívá a ztrácí na hodnotě, ale v Turecku si můžete koupit i auto jako investici.
Tady jdou byty hlavně. Jako investiční. No, ty jsi, Dominiko, byla na reportážní cestě v Turecku několikrát. Naposledy si vlastně psala o prvním výročí smrtícího zemětřesení, které zabilo přes 50 tisíc lidí a z domovů vyhnalo miliony lidí. Jak se dneska tahle tragédie propisuje do každodennosti toho obyvatelstva?
Na tom... Ono zemětřesení zasáhlo 11 provincií na jihu Turecka a tam opravdu je to viditelný na každém kroku. Někde jsou vidět ty prázdní plochy po už demolovaných barácích, jinde jsou obrovitánské kontejnerové a stanová takový centra, kde žijí prostě lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou. Někde dál stojí ty baráky, na kterých jsou jasné praskliny, trhliny, protože se u soudu řeší nějaké jako schválení demolice nebo vypořádání s majiteli a podobně. Mezi těmi lidmi panuje obrovitánské zoufalství. V těch provinciích ještě často žije mnoho a mnoho syrských uprchlíků, o kterých vlastně já jsem psala naposledy a kvůli čemu jsem tam měla naposledy. Takže jak ta turecká populace, tak ti uprchlíci tam prostě vlastně řeší, aby přežili, nemají kde žít, často jsou závislí na nějaké humanitární pomoci. A ta situace je zlá. Erdogan tehdy sliboval, že do roka bude znovu postaveno a všichni budou bydlet. To se nestalo, to je evidentní, že se to nestalo. U toho prvního výročí taky proběhlo několik protestů a demonstrací, kdy lidé volali po vyvození zodpovědnosti za to neštěstí, protože jedna věc je, že nemůžete ovlivnit, jestli se stane zemětřesení nebo ne, ale druhá věc bylo nějaké selhání v té následné pomoci ve fungování záchranných složek, nemocnic, komunikací a podobně, protože musíme si znovu připomenout, že někteří ti lidi byli pod ruinami i několik dní volali o pomoc a nikdo třeba nikdy nepřišel.
No takže to znamená, že Erdogan a jeho vláda pomoc při téhle katastrofě nezvládli minimálně tak, jak sami deklarovali, že ji zvládnou? Nemůže mít i tohle vliv na tu jeho porážku ve víkendových volbách?
Já bych si myslela, že by to mohl být ten důvod, ale když se koukneme na ta čísla a na ty provincie, tak on vlastně obhájil, nebo AKP obhájila svoje zisky ve všech těch provinciích.
Takže tam není korelace.
Je tam jediná výjimka a to je Adıyaman, což byla taková, dejme tomu, bašta AKP a teď už teda není. Což je vlastně ale jedna, neumím říct, že je to jako přímo způsobené tím. Určitě to tím může být, já jsem v Adıyamanu byla, ty lidi tam sice vidí, jak se jim staví nové, krásné prostě baráky od státu, ale oni nemají peníze na ty byty a nikdo je ještě nevyplatil za jejich pozemky nebo jim nabízí úplně směšné peníze, nemají místo v nemocnicích, když potřebují lékařskou pomoc. Takže se tam objevuje spousta problémů, v tom Adıyamanu je to naprosto zřetelné, ještě tam jsou prostě centra pro uprchlíky a centra pro Turky, je to celé takové oddělené, že tam vidíš, že jak se zachází s uprchlíky, jak se zachází s těmi místními. A je to jako hodně, hodně kontrastní a hodně viditelný utrpení i rok poté a nejhorší na tom je, že je zcela evidentní, že to nebude jenom rok poté. Že to bude prostě x let, desítky možná, než se zahojí ty lidi a než se zahojí ta města a ta ekonomická situace tomu nepřidává, protože ty lidi opravdu už teď řeší, že nemají co, plus ceny bytů a všeho extrémně vzrostly po tom zemětřesení, protože jich je tam tak strašně málo, že si majitelé můžou říkat opravdu vysoké ceny.
Do toho inflace, o které jsi mluvila?
Do toho ta inflace, do toho ta nulová vyhlídka na to, že bude někdy v brzké budoucnosti lépe. A tohle všechno jsou podle mě faktory, které vedly k tomu výsledku.
No a takhle, on Erdogan znovu nemůže kandidovat, pokud zase nezmění ústavu. V jaké pozici jako politik teď je? Jako můžou tyhle volby a ta realita, kterou popisuješ, věštit jeho konec?
No, já myslím, že konec každého člověka věští jeho věk. Což znamená, že si musíme uvědomit, že Erdoganovi je 70. Ale já jsem četla různé analýzy, zajímala jsem se o to, co různí prognostici píšou a zaznívalo, že Erdogan odejde z politiky sám, protože přece se nenechá znemožnit v dalších volbách, kdyby náhodou neměl našlápnuto k vítězství. Četla jsem taky, že jako jediný by mohl někoho z CHP porazit, takže to se nevzdá, bude kandidovat 2028 a změní si ústavu, jak už se zmínil. Takže uvidíme. Myslím si, že je příliš brzy na to předpovídat, ale zároveň je nutno říct, že AKP nemá a úplně dalšího následovníka Erdogana. On vlastně nikoho si nevychoval, nikoho vedle sebe nenechal moc vyrůst. Je to prostě strana o jednom muži a uvidíme, co s ním bude.
No já se zapamatuju, že konec každého člověka věští jeho věk. Prostě na blbou otázku. Vynikající odpověď. Dominiko, moc ti děkuju. Reportérka deníku N. Dominika Píhová byla mým hostem. Měj se hezky. Ahoj.
Ahoj Filipe, děkuju a naslyšenou.
Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Vydejte se s námi na festival populární vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Německo v rámci české iniciativy na dříve slíbený nákup 180 tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu poskytne 576 milionů eur. Agentuře Reuters to sdělilo německé ministerstvo obrany. Izraelský parlament dnes schválil zákon, který dává vládě pravomoc uzavřít pobočku katarské televize Al Jazeera v Izraeli. Informovala o tom agentura AFP. Premiér Benjamin Netanyahu tak slíbil učinit bez odkladů. Bezpečnostní služba Ukrajiny odhalila zaměstnankyni mateřské školky, která údajně pomáhala s ruskými dronovými a raketovými útoky na Charkov. Ženu bezpečnostní služba zadržela. V případě prokázání viny jí hrozí doživotí s propadnutím majetku. Miloš Zeman se musí omluvit Zdeňku Šarapatkovi za výrok, že ho z úřadu vlády vyhodil pro neschopnost. Dřívější verdikt potvrdil nejvyšší soud, když odmítl Zemanovo dovolání. A Česko není dostatečně připravené na krize a mimořádné události, varuje Nejvyšší kontrolní úřad ve výroční zprávě za loňský rok. Odpovědné instituce podle něj podcenily mnohé události, jako byla třeba pandemie COVID-19, a dostatečně se z nich nepoučily. Někdy jen podnikly formální kroky bez zásadních výsledků. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Od doby, kdy Elon Musk chaoticky převzal Twitter, přejmenoval ho na X a udělal z něj platformu, na které se nekontrolovatelně šíří nenávist, klesla hodnota sítě o 73%. Hezky to ukazuje, že když se chováte jako nezralý puberťák, který cílí na nejnižší pudy, šíří nenávist a dezinformace, váš hejt nakonec nemusí generovat zisk. A nepomůže vám ani fakt, že jste nejbohatší člověk na světě a svoji síť přejmenujete na název pornowebu. Naslyšenou zítra.
do kin přichází jedinečný dokument o jedné z největších osobností naší historie. Tady Havel, slyšíte mě?
Já jsem taková podivná kombinace samotáře a zároveň jsem člověk takový velice společenský.
Buďte opět blízko člověku, který nám všem chybí.
Haló, jsem slyšet.
Časozběrný dokument Tady Havel, slyšíte mě, pouze v kinech od 11. dubna.
Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.